kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Mula Bulwagan Pambalitaan ng Radyo SBS, narito mga pangunahing balita ngayong at 30 ng Disyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, record na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa United Kingdom. Sa Croatia, hindi bababa sa 5 katao ang patay mula sa malakas na lindol. At sa balita mula Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas humingi ng dagdag na 540 billion pesos na tulong pinansyal mula sa Bangko Sentral upang mapagaan ang epekto ng coronavirus pandemic sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa detalye ng mga balita, naitala ng United Kingdom ang dagdag na 53,000 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan mas marami ngayon ang mga pasyente ng coronavirus na ginagamot sa mga ospital sa England at Wales kaysa noong kasagsagan ng first wave noong buwan ng Abril. Dahil sa pambihirang bilang na ito ng mga bagong impeksyon, nasa ilalim ngayon ng pressure ang pamahalang Briton na magpatupad ng mas mahigpit na mga restrictions. Ani Dr. David Nicol mula sa UK Doctors Association, kakilakilabot ang mga kwento na kanyang naririnig mula sa mga frontline medical workers.
I cannot emphasize enough the gravity of the situation and that people must follow the rules, okay? It's fantastic news about the vaccines, but you know that is the, in itself is the biggest logistical exercise this country has ever faced in health, okay? It makes walking on the moon seem like walking in the park.
Hindi naman bababa sa 5 katao ang patay at nasa 20 ang nasugatan sa isang malakas na lindol sa gitnang Croatia. Ang parehong lugar ay niyanig din ng magnitude 5.2 na lindol isang araw na nauna. Matinding pinsala ang naging dulot ng lindol sa Pethrinia, timog silangan ng kabiserang Zagreb, at kalahati sa bayan ay labis na nasira ayon sa mayor na si Darinko Dambovic.
Ovdje se nema riječi, ovo je katastrofa, ovo je taka nepogoda kako ne može se čovjek zamisliti.
This is a disaster. This is a disaster one cannot imagine. You can't imagine this because when you see that you are fighting for your life, when you take a small child out of the car and you run for safety, I don't know if people in houses are alive or dead. Half of the city has been demolished. Our kindergarten has been demolished, our court is demolished too. A lot of things were demolished.
Ang tinig ng mayor ng Zagreb na si Darinko Dambovic sa pamamagitan ng tagapagsalin. Noong buwan ng Marso, ang kabiserang Zagreb ay niyanig ng malakas na lindol na nagdulot din ng labis na pinsala, pumatay sa isang katao at sumugat sa hindi bababa sa 27 iba pa. At sa balita naman mula Pilipinas, muling humingi ng dagdag na 540 billion pesos na tulong pinansyal ang pamahalang Pilipinas mula sa Bangko Sentral. Ito ang pangatlong beses na ginawa ito ng gobyerno sa taong ito para mapagaan ang epekto ng coronavirus pandemic ayon sa pabansang treasurer kahapon Martes. Sa ulat ng Reuters, ang suportang pagpupondo na hiniling ng gobyerno mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay sa pamagitan ng pautang ayon kay National Treasurer Rosalia De Leon. Noong Oktubre, sumang-ayon ng Bangko Sentral na magpahiram ng 540 billion pesos sa gobyerno. Yun ay kasunod ng desisyon noong Marso na bumili ng 300 billion pesos na government securities upang matulungan sa pagdugon sa epekto ng COVID-19. Naging agresibo ang Bangko Sentral sa pagluluwag sa mga patakaran sa salapi, binawasan ito ng 200 basis points ang pangunahing rate nito upang mabawasan ang pinsala sa ekonomiya ng pandemya, ngunit ang fiscal support mula sa gobyerno ay limitado sa mahigit sa 470,000 infections at mahigit sa 6,000 pagkamatay sa bansa. Ang Pilipinas ang pangalawang may pinakamataas sa kaso at pagkamatay mula sa COVID-19. Sa Timog Silangang Asya, ito ay kasunod ng Indonesia. Halos 1,000 mga bagong kaso ang naiulat pa rin araw-araw. Ito ay sa kabila ng iba't ibang mga antas ng mapaghigpit na ipinataw sa kapanginilaan mula noong kalagitnaan ng Marso. Target ng gobyerno ng Pilipinas ang 6.5% hanggang 7.5% na paglago ng ekonomiya sa taong 2021 matapos ng inaasahang 8.5% hanggang sa 9.5% na pagkalugi sa taong ito ng 2020. Sa dagdag ng mga balita sa ibayong dagat, ang Vice President-elect ng United States, Kamala Harris, ay tumanggap ng unang dose ng Moderna COVID-19 vaccine sa harap ng media. Hinihikayat niya ang lahat ng Amerikano na magpabakuna sa lalong madaling panahon kung maaari.
I trust the scientists, and it is the scientists who created and approved this vaccine. So I urge everyone, when it is your turn, get vaccinated. It's about saving your life, the life of your family members, and the life of your community.
Ang tinig ni U.S. Vice President-elect Kamala Harris. Samantala sa Israel, mahigit kalahating milyong katao ang nabakunahan na ngayon. Ang Israel ang isa sa may pinakamataas sa bilang ng vaccination per capita. Sinimulan lamang ng Israel ang pamamahagi ng mga bakuna noong nakaraang linggo. Ang Israel ay nasa ilalim ng pangatlong pambansang lockdown upang subukang mabawasan ang pagtaas ng bilang ng mga infection mula sa coronavirus. Bumati naman ng maligayang taon si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa buong mundo at umapila sa lahat na gawing taon ng pagpapagaling o Year of Healing ang taong 2021. Sa isang recorded na mensahe, sinabi ng UN Secretary General na dala ng bagong taon ang pag-asa at dapat na patuloy na magtulungan ang buong mundo.
2020 has been a year of trials, tragedies, and tears. COVID-19 upended our lives and plunged the world into suffering and grief. But the new year lies ahead, and with it we see rays of hope. If we work together in unity and solidarity, these rays of hope can reach around the world. That's the lesson of this most difficult year. Both climate change and the COVID-19 pandemic are crises that can only be addressed by everyone together as part of a transition to an inclusive and sustainable future.
Ang tinig ni UN Secretary General Antonio Guterres. Dagdag pa nito na prioridad para sa taong 2021 ang pagtugon sa climate crisis, pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 at pag-recover ng mga ekonomiya at mga lipunan. Sa Australia, malapit nang mabawasan ang COVID-19 unemployment benefits na tinatanggap ng mga Australiano. Mula unang araw ng Enero, ang Job Seeker Supplement ay mababawasan ng $100 kada fortnight. Gagawin itong $150 na lamang ang overall fortnight payment. Ani Social Services Minister Ann Ruston, ang pagbawas ay hindi dapat inilarawan bilang cut o pagbabawas dahil ilang uri ng pagpopondo ay magpapatuloy. Gayunpaman, sinabi ni Shadow Health Minister Chris Bowen na ang pagbawas ay masyadong maagang nangyari.
It's certainly coming too soon. Job Seeker and Job Keeper have been lifelines, but the government is ripping it away too early. A cut is a cut, and this is a cut, and the government should just have the guts to acknowledge that and to be honest with people about it. Everybody accepts that these payments will eventually have to be reduced, but this is too soon, it's too much, and it's a body blow to those people who are still doing it tough.
Halos 2 milyong katao na tumatanggap ng benepisyo ng Job Seeker ang maaapektuhan. Samantala, magsisimula naman sa 4 ng Enero ang pagbawas sa tatanggapin mula sa Job Seeker Supplement. Gagawin na lamang itong $1,000 per fortnight para sa mga employees na nagtatrabaho ng 20 hours o higit pa kada linggo at $650 naman ang matatanggap ng mga nagtatrabaho ng mas mababa sa 20 hours. Ang Job Keeper payments ay titigil ng ganap sa March 28, 2021. Sa ibang balita sa Australia, ayon sa pamahalang federal, tumaas ang bilang ng mga panganib sa biosecurity na dumarating sa International Mail Centers ng Australia sa taong 2020. Ani Federal Minister para Agriculture David Littleproud, mahigit 60,000 na nasa bat ng mga mail articles ang nagbadya ng panganib sa biosecurity. Ito ay tumaas ang humigit kumulang sa 3,000 articles kumpara sa parehong panahon noong nagdaang taon. Pangunahin sa pangamba na laman ng mga dumating sa Koreo ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga buto at mga pagkain na may dalang mga peste, mga virus at iba pang sakit na maaaring banta sa sektor ng agrikultura ng Australia. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ng 75.96 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 3 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 36 na piso at 39 na sentimo o 36 pesos and 39 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, nakatanggap ng penalty ang Australia mula sa International Cricket Council para sa mabagal na overrate nito sa pagkatalo ng Australia sa Boxing Day Test laban sa India sa MCG. Nawala ng Australia ng 4 na ICC World Test Championship points at pinagmulta ito ng 40% ng bayad nito sa laro. Nagpa siya na ang panig ni Tim Payne ay kulang ng 2 overs ng target matapos isaalang-alang ang time allowance sa kanilang 8 wicket na pagkatalo. Samantala, mananatili sa Sydney Cricket Ground ang 3rd test matapos ng walang batid na pag-uusap sa pagitan ng Cricket Australia at mga pamahalang estado. Natutuwa naman ang Cricket Australia na maaaring ligtas na makapaglalaro ang 3rd test sa bahagi ng Sydney. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura, ngayong Miyerkules sa Perth maghanda sa napakainit at maaraw na panahon sa 39 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 28, medyo maulap din sa Melbourne 23, sa Hobart namumuang pag-ulan 21, maulap naman sa Canberra 24 degrees, pare-pareho namang maulan sa Wollongong 21, sa Sydney 22 at sa Newcastle 23 degrees. Maulan din sa Brisbane 27 at sa Cairns 32 degrees. Maulan din sa Darwin at posibleng bumagyo 32 degrees. At sa Maynila, maliwalas na may kaunting pag-uulap 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan na mapanghuna ng balita ngayong Miyerkules ng umaga. Ana Lim Violeta nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.